markana dhageystayaal dhammaantiin ba waxaanu idin leenahay galab wacan oo wanaagsan. Haatana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. Waxaa inoola diyaar ah Jamaal Axmed Cismaan oo haatanba istuudiyaha igu weeliya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. Haddii aynu ka horeyno dhegeystayaal, maxkamadda sare ee dalka Kenya ayaa toddobaadkan waxba kama jiran ku tilmaamtay natiijada doorashada madaxtinimada ee bishii lasoo dhaafay waddanka Kenya ka dhacday, taasoo la sheegay inuu ku guuleystay madaxweynaha xilka haya Uhuru Kenyatta. maxkamaddu waxa ay jimcihii sheegtay in guddiga doorashada ay ku kaxeen khaladaadyo iyo sharci darro inta lagu guda jiray codeynta, taasoo dhaawacday kalsoonida doorashada. hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa soo dhaweeyey arrinkaas, waxaana uu sheegay in la kala diro guddiga doorashada madax bannaan, isagoo sheegay in badankood ay tahay inay xabsi galaan sababtoo ah buu yiri waxay ku kaceen khiyaano iyo wax isdabamarin sida muuqata. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaanu qodobkana ku faafqidi doonaa dhegeystayaal. dhacdooyinka kale ee toddobaadkan dhacay waxaa ka mid ah gudaha dalka Soomaaliya waxaa lagu qabtay toddobaadkan abaanduulo ku-xigeenkii jabhada ONLF ee ka dagaalantay ismaamulka Soomaalida Ethiopia Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax, kaasoo markaasina isla toddobaadkan loo gacangeliyey dowladda Ethiopia. arrintaasi oo dad aad u fara badan ay ka caroodeen ayaa waxaa markii dambe xaqiijiyey wasiirka warfaafinta dowladda Ethiopia Dr. Negere Lento oo la hadlay idaacadda VOA qaybta afka maxaariga, waxaana uu sheegay ONLF inay u aqoonsan yihiin inay tahay jabhad argagixiso, isla mar ahaantaasina dowladda Soomaaliya uu kala dhexeeyo heshiis isdhaafsi maxaabiis sidaa daraaddeedna loogu soo wareejiyey. madaxda dowladda Soomaaliya ayaan ilaayo hadda ka hadlin arrinkan, waxaase jirtaa in banaanbaxyo ay ka dhaceen toddobaadkan meelo ka mid a gudaha dalka Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho oo looga soo horjeeday falkaas la sheegay in dowladda Soomaaliya ay ku qacday. isla warar kale dhacdooyinka toddobaadka waxaa dhegeystayaal ka mid ah dowladda Soomaaliya ayaa Mareykanka waxa ay si degdeg ah uga cabsatay inay Soomaaliya usoo diraan ciidamo dhulka ka dagaalama iyo Sirdoon si looga gacansiiyo waxay ku tilmaameen khatar kusoo socota Mareykanka Soomaaliya guud ahaanba caalamka. qoraal uu ku sii xixan yahay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Yuusuf Garaad Cumar ayaa warbaahintu ay aragtay, waxaana ay ku socotay safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Stephen Schwartz ka oo lagu faahfaahiyey xiriir la sheegay inuu dhex maray Al-Shabaab, ISIS iyo Iran si markaasi ay u helaan macdanta uraniumta ee laga farsameeyo hubka nuclearka. warqadan ayaa la sheegay in Al-Shabaab ay la wareegeen dhul ay ku keydsan yihiin uranium ku taala gobollada galmudug ee Soomaaliya, taasoo ay dhici karto in looga dhoofiyo dalka Iran oo danaynaya macdantaasi. warqadaasi ee Stephen Schwartz ay ku socotay ayaa waxaa jiritaankeeda idaacadda VOA u xaqiijiyey safiirka Soomaaliya ee Washington Danjide Axmed Cawad. dhacdooyin kale toddobaadkan dhegeystayaal waxaa ka mid ah duufaantii Harvey ee gobolka Texas ku dhufanaysay toddobaadkan ayaa joogsatay iyadoo sababtay khasaare aad u fara badan oo ilaa iyo 13 qof la sheegay inay dhinteen, meelo badanna ay biyuhu dul dhaafeen ilaa iyo 130 centimeter, taasoo sababtay in dad aad u fara badan oo kumanaana guryahooda iyo deegaanadii ay joogeen laga soo daadguray. waa duufaantii ugu cusleed ee Mareykanka ku dhufata muddo sanada ah. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa toddobaadkan shir weyne looga hadlayay arrimaha xalwelidda qaxootiga Soomaaliya ku xiran magaalada Muqdisho, taasoo saddex isho socday. wasiirka arrimaha gudaha Soomaaliya Cabdi Faarax Siciid Juxa ayaa sheegay in kooda bisha Agoost loo aqoonsan doono maalinta qaxootiga Soomaaliyeed, islamarkaasina ay muhiimad gaara u leedahay bulshada Soomaaliyeed, waxaana dowladda Soomaaliya ay madashaasi ka sheegtay inay u qoondoon doonaan miisaaniyad gaara oo ku aadan waxqabashada qaxootiga iyo dadka gudaha ku barakacay. dowladaha Mareykanka iyo Yuruushka ayaa toddobaadkan ugu yeeray dalalka Sacuudiga iyo xulafadiisa iyo waddanka Qatar oo uu xurgu siyaasadeed kala dhexeeyey inay arrimahooda xalliyaan oo ay meel isugu yimaadaan. bishii Juun aynu kasoo gudubnay ayaa waxaa xiriirka ay dalalka Sacuudigu hogaaminayo ee khaliijka u jareen waddanka Qatar oo ay ku eedeeyeen inuu taageero argagixisada, isla mar ahaantaasina uu xiriir la leeyahay waddamo dhowr oo Iran ay ka mid ka tahay. waata dhegeystayaal, aynu kusoo laabano barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. sidaad hore dhaca barnaamijkeyga aad ku maqasheen, maxkamadda sare ee Kenya ayaa waxba kama jiran ku tilmaamtay natiijadii doorashada madaxtinimada ee bishii lasoo dhaafay Kenya ka dhacday, taasoo la sheegay inuu ku guuleystay madaxweynaha Kenya Uhuru Kenyatta. maxkamadda ayaa sheegtay jimcihii in guddiga doorashada ay ku kaceen khaladaadyo iyo sharci darro inta lagu guda jiray codeynta, taasoo dhaawacday sharafta doorashada. hogaamiyaha mucaaradka Raila Odinga ayaa dacwad ka geeyey natiijada doorashada dhacday Agoost. waxa uu Odinga uu leeyahay natiijada sheegaysa in Kenyatta uu kaga guuleystay isaga doorashada, codad gaaraysa 1,400,000 oo cod ay yihiin kuwa been ah. dastuurka Kenya ayaa dhigay in doorasho cusub lagu qabto muddo 6 bisho gudaheed hadaba sidee bay arintani go'aanka doorashada madaxtinimada dalka Kenya lagu laaleeyay maxkamadda sare ee gaartay ay saameyn ugu yeelan kareysaa hannaanka siyaasadeed ee waddanka Kenya iyo nabadgelyadaba waxa arimahaasi kuwa kale ila falanqeyn doona Aadan Makino oo qoraa isagoo ku sugan magaalada Garissa ee xarunta gobolka Waqooyi Bari ayaan khadka telefoonka ku la xiriiray
doorashadii taariikhda 8 markay ahayd
kowran marka waxa laga filan karayo labada xisbi midna uu soo dhaweeyay Uhuru Kenyatta wuxuu yiri waanan ku taageersanayn go'aanka maxkamadda ee gaartay hay'adda shan xushmeynaya banaanbaxyo ayaa ka dhacay Kenya qaarkood looga soo horjeedo go'aanka maxkamadda kuwana mucaaradka Kenya ay aad ula dhaceen go'aanka maxkamaddu ay gaartay marka aad fiirisid arrimahani siyaasadda mustaqbalka Kenya xagee bay ku wajahan tahay
waxay dimuqraadiyadda in la maqlayo maxkamad mugtiga karo isticmaalin karo maxkamad ganay dhigaysato goona go'aan laga gaaro hadii aynu eegno dacwaddu hadda la qaaday waxaa jeeyay li xaakim si toddobaad uu maqnaa laakiin qaanuunku wuxuu qorayaa in shan baa la oggol yahay marka labo way diiday afarna waxay ku raacday in dib loo qabto doorasho waayo waxay is waafaqi waayey markii eegeen tiradii elektroniga ahay iyo kuwii gacma ku tiriska ahaa shay way tallaashatay waxayna noqotay dowladdii ugu horreysay qaaradda afrika oo konton iyo afar gowradood ah in madaxweyne kursiga ku fadhiyo la yidhaahdo kursiga kuma fadhinaysid ilaa dadkii dib ay u sameeyaan doorasho sadexan kadibna la ogaado qofki kursiga ku fariisanaya
waxaad noo sheegtaa mustaqbalka siyaasadeed waa sidee hadda marka la fiiriyo go'aanka maxkamaddu ay gaartay dhowr jeer ayuu Raila Odinga intuu maartay maxkamad tagay doorashadii hore la yiri waxba kama jiraan waa laga guuleystay markana sida muuqata uu ku guuleystay in dacwaddiisa ay meel marto oo codadkii dadka la tiriyey iyo sida go'aanka guddiga doorashada ay ugu dhawaaqeen sax ma ahan baa la yiri dib ha lagu laabto marka maxay uga dhigan tahay isaga Raila Odinga ahaan
saayida Odinga maanta markii go'aankii la gaaray wuxuu gaaray farxadda aawada waxaa weeye waxa muuqda waddanka inuu ku socdo dariiq dimuqraadiyad oo xaq ah oo ka duwan tii 2007-dii ee kun qof ay ka dhinteen waa aanan dhigin loo dhigin maxkamadna aan la geynin waay kibaasi ku fiirisaga fariistay saddex boqol oo kun ay barakacaan hase yeeshee 2013 wax dhibaato ah fiicma dhicin xaaddadan waxay gaartay heer maxkamadeed oo weliba maxkamadda sare inay wada fariistaan oo ay yiraahdaan aan dhegeysano dacwadan mustaqbalka markaynu ka hadlayno waddankii isbedel ayuu ku socdaa dadkii ayaa fahmihayaa muhiimadda ay leedahay dimuqraadiyadda sanduuqa socodka lagu ridayo qofka wax kuu qabanayo iyo kanaan kuu qabanaynin talooyinka u qaabilsan ilaalinta xuquuqda ee doorashada independent electoral and voting commission la yiraahdo ayuu laftigood ay ka dhex muuqdeen maxkamadda gudaheeda ee su-aasha la fiirsanayo waxa weeye miyay noqon doonaan dad la aamini karo haddii doorasho labaad waxaa kaloo haddana la isweydiinayaa xulooyinkan la yiraahdo international observers ee dowladaha ka yimaaday ayagana waxay yiraahdeen xaqaanay u dhacday ma la aamini karaa sidee loo qaban doonaa doorashadan lagu noqonayo eelan
waad mahadsan tahay aadan
jazaakallahu khayran assalaamu calaykum
waalaykum salaam kaas waxa uu ahaa Aadan Makino oo ah qoraa ku dhaqan magaalada Garissa xarunta gobolka Waqooyi Bari dalka Kenya barnaamijka dhacdooyinka toddobaadkan intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa tan iyo kulan dambe nabadgelyo.
waa hagaag dhegeystayaal kaasi waxa uu ahaa Jamaal Axmed Cismaan oo inala socodsiinayay iyo barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka ku dhegeysanayseen idaacadda galabnimo ee VOA Washington.